Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
1944 рік. Звільняють в'язнів табору смерті Майданек. 1945 – Аушвіц. Світ починає осягати масштаб скоєного жахіття. У 1967 році Дмитро Павличко напише: «З Освенциму не повернусь ніколи, хоч добровільно я сюди прийшов. Тут черевички донечок моїх, говорять вирваними язиками». Це уривок із вірша «Освенцим», написаного під враженням від графічних робіт художника Зіновія Толкачова. Ви слухаєте програму «Відерштант. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і моєю гостею є Галина Скляренко, кандидатка мистецтвознавства, авторка низки статей та альбому про Зіновія Толкачова.
«Відерштант. Супротив».
Пані Галино, для вас постать Зіновія Толкачова – це про що, про який масштаб особистості і взагалі внеску в культурне життя?
Ну, на мій погляд, Зіновій Толкачов – це один з найзначніших українських і, можливо, європейських художників першої половини ХХ століття. Його творчість розпочалась в середині 17-го року він почав. Дуже цікаво, він почав з революції, і найголовніші теми його життя були пов'язані з революцією, з війною. І найактивніше він працював в 20-ті і в 40-ві роки. Тобто це, знаєте, я принесла сюди альбом, який я робила, і там стаття моя називається «Художник війни і миру». От саме він був таким художник війни і миру, тому що все його життя, його творчість була пов'язана з найважливішими суспільно-історичними подіями, які відбувалися в нашій країні. Він 17 років, ну він же, ви знаєте, його біографію, може кілька слів я скажу,
про це говорити,
але, а крім того, він був художник фантастичного, як кажуть митці, внутрішнього малювання і фантастичного таланту, який його вів, попри всі ідеологічні утиски. Знаєте, це парадокс художника. Він може сповідувати певні ідеологічні принципи, але його зір, його талант, його відчуття світу веде його зовсім інший бік. От таким був Зіновій Толкачов. Гуманістом, справжнім гуманістом, і не дарма його повсякчас звинувачували в абстрактному гуманізмі, тому що перш за все його цікавила людина. Людина в складних історичних, соціальних, суспільних обставин. І вся його творчість перейнята саме цією любов'ю до людини, співчуттям. Надзвичайним співчуттям, людяністю, якоюсь відчуттям, навіть емпатія, як зараз ми всі говоримо, емпатія тих персонажів, які він зображував. Ну, а крім того, в його творчості, як вже казала, відбулися головні суспільно-історичні події – громадянська війна, Перша світова війна, Друга світова війна. Крім того, він зробив дуже багато портретів українських митців, літераторів. І в 40-ві роки це були єврейські українських письменники, які були знищені під час цих кампаній 40-х років. Тобто його творчість – це і історія, і мистецтво, і відображення такої художньої позиції, яка йде часто всупереч ідеології.
Для мене дуже важливим моментом взагалі в творчості Зіновія Толкачова є ось це якраз його спрямування і вектори. Тому що, мені здається, достатньо чітко можна поділити. Вони от є там його захоплення Шлома Лейхемом, це один вектор. І далі, коли, власне, він уже... бачачи те, що він бачив, починає розкривати наслідки фашизму і всього того, що взагалі відбувалося з єврейським народом. Ми про це все будемо безумовно говорити, але почнімо спочатку. Народжується він у Білорусі.
Да, маленьке містечко Щедрин, так. Дуже бідна родина, реміснича.
Але приїжджають до Києва. В якому віці він опиняється?
Ну, десь 2-3 роки це було. Це було вже після 905 року. Mm-hmm. Ну, всім відомо, що після революції 905 року в Російській імперії почалися певні ліберальні зрушення. Правда, смуга осідлості була ліквідована в 17-му році, після Февральської революції. Але ремісник, людина, яка мала професію, він міг вже переїхати до великих міст. А крім того, смуга осідлості проходила саме десь тут під Києвом, розумієте? Mm-hmm. Так що тут все було дуже тісно пов'язане. Вони були дуже бідні люди, він навчався у... Але в цей час, на початку ХХ століття, починається рух національних відроджень. І ці національні відродження, ці національні рухи відбувалися не лише з єврейською культурою, але в польські національні рухи, ну і українська, яка міцна у нас тут була, національне відродження, піднесення, яка на сам кінець проявила себе в такому потужному явищі, як школа Бойчука, взагалі українське мистецтво 20-х років. А і єврейське мистецтво теж піднімалося, і культура розвивалася. Він навчався в двокласному єврейському училищі, а потім він вже в 14 захопився малюванням, він навчався малювання в майстерні майстра вивісок. Він допомагав, він був підмайстер. Підмайстер цього тої людини, що малювала вивіски. І там він малював, і він вже в 14-му році його плакат возили по місту, коли були вибори. Він вже так активно працював. А потім він зустрівся з цією активною молоддю єврейською і вступив в таку молодіжну організацію революційну. І в 17-му році він вже брав активну участь у цьому. І
а що за організація?
Це була Комсомол, Третій інтернаціонал вона називалась. І більшість цих людей, він їх змалював потім. Він же в 20-ті роки приймав участь з 18-го, 19-го, 20-го, там 20-ті роки. Він брав участь у цьому захопленні стінописом. Він же розписував революційні клуби, молодіжні клуби тут в Києві. На жаль, вони також не зберіглися, тому що вони були зроблені на таких на фанерах, на таких тимчасових матеріалах. Та й самі клуби були такі, знаєте, використовували дуже різні приміщення. І вони залишилися лише у світлинах, ці розписи. І там, до речі, він зобразив оцих своїх молодих друзів. Вони були старше його, вони давали йому читати всякі розумні книжки, вони були всі захоплені, палали, як то кажуть, новими ідеями перетворення світу. Безперечно, це його захопило. І більшість з них загинула під час так званої Трипольської трагедії, коли комсомольці там боролися з білими і з різними там іншими партіями, і вони фактично були всі знищені.
Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
Наскільки важливим було ось це політичне життя і взагалі політичні вподобання, погляди для Зиновія?
Я думаю,
Зиновія,
що принципово важливе. Ну, по-перше, він відчув себе суспільно важливою людиною. Він відчув себе активним учасником життя свого міста, своєї країни. Тим більше, ви можете собі уявити, це бідна єврейська родина, яка нічого не бачила, ніяких перспектив. В кращому випадку там десь в лавці торгувати. А тут в нього відкрився просто інший світ. Це було дуже важливо. І не дарма багато єврейської молоді приймали таку активну участь у революції, у всіх цих пошуках нового, у будуванні нового світу. Ну, гасла завжди красиві. Ми просто знаємо, в чим обертається це гасло. Будь-які революції завжди пропагуються, виголошують чудові речі. А тут рівність, інтернаціоналізм, справедливість, права людини. Ну, як він міг не захопитися, хлопчик з бідної єврейської родини? Безперечно.
Чи щось відомо з приводу того, як вони потім змінилися чи ні, ці погляди?
Ви
він
знаєте,
розчарувався в ідеях?
Він не розчарувався. Він просто відчув складність світу. Я просто свого часу товаришувала з чудовим київським художником Акімом Давидовичем Левичем. Він був такий, як називається, неофіційний художник 60-х років. І він мені розповідав про його розмови з Зіновієм Олександровичем Шендеровичем Толкачовим. Вони там, це було час відлиги, молоді художники теж почали там щось вільно працювати, щось хотіли змінити. А він йому говорив, ви маєте бути дуже обережними, тому що він відчув на собі тиск ідеологічний, дуже сильний в 40-ві роки. Він каже, ми маємо бути обережними. От зараз нам дали трохи вільного повітря, але післязавтра ми не знаємо, що буде. І тому бережіть себе, будьте дуже обережні. Ну, він був вже не молодий, був така мудра людина, і йому було шкода цих молодих людей. Він собі вже він знав, що може зробити система з митцем, з художниками, з людиною. Я не знаю, чи змінив він принципово свої погляди, думаю, що ні. Він просто зрозумів, що світ ще більш складний, ніж він його уявляв.
Радянський Союз, влада, все те, що відбувалося, як гадаєте, не повпливали на його погляди?
Так, він був принципово радянською людиною. Просто, розумієте, є радянська людина, яка така, як Толкачов, яка насправді вірить...
Репресії проти українців і тощо.
Він насправді вірив, що це все можливо. І справедливість, інтернаціоналізм. Але те, що відбувається, це просто, як то кажуть, збочення. Це перекручення, це викривлення справжньої лінії, якою мало розвиватися ця революційна ідея. І таких, як він, було дуже багато. Люди справді вірили, що ця модель суспільства, вона життєздатна і вона ж ідеальна, як кажуть. А те, що насправді відбувалося, бо всім було інше.
В кого вчиться Зіновій Толкачов? Кого він наслідує? Хто його вчителі?
Ви знаєте, він нікого не наслідує. Він наслідує велику художню традицію світового мистецтва. Розбираючи його архів свого часу, я натикнулася на те, з якою увагою він аналізував, наприклад, малюнки Мілле, чудового художника кінця 19 століття французького, з якою увагою він і писав, до речі, він писав вже статті про мистецтво свого часу, він писав про Рембрандта, і теж його цікавило цей фантастичний світ митця, дуже своєрідний, такий рухливий, де є і формальна складність, і емоційна насиченість. Це те, що було в його роботах. Ну, крім того, ми знаємо, що він певний час жив в Москві. Спочатку навчався в вільних художніх майстернях, потім в Хутимасі. А на той час Хутимас – це був один з найактивних, інноваційних учбових закладів не тільки в нашій країні, в світі загалом. Після цього він повернувся, він ще вчився як комуніст. А, він вже служив в армії кілька років. Потім він навчався в Харкові якомусь університеті марксистському, щось таке. А потім він навчався в нашому Київському художньому інституті і залишився там викладати. А крім того, я думаю, що найголовніше – це була постійна самоосвіта. Він багато читав, він дивився. Крім того, в 20-ті роки і в Москві, зокрема, і в Україні відбувалися виставки західних художників, лівих художників, такого революційно-лівого спрямування, а серед них, наприклад, виставки Кети Кольвіц, тут проходили, виставка німецького революційного мистецтва, а це митці, які трансформували концепції експресіонізму, лівого мистецтва, нової речовості. Це були дуже потужні, яскраві, складні митці, і їхня творчість дуже відбилася. Тому його свого часу йому нарікали, коли у нас тут вже почалися ці ідеологічні кампанії, що він модерніст, що він експресіоніст, що він там недостатньо в Русі нових вимог, недостатньо простий. Ну, всяка пропаганда базується перш за все на простоті. Все має бути просто і зрозуміло. А в нього ніколи не просто. Він завжди, як справжній великий художник, він ставить питання до глядача. Він звертається до нього складною мовою. І вже сам глядач має відповісти на ці складні питання, які ставить перед ним життя і митець.
Відерштанд. Супротив.
Він іде в армію служити під час Другої світової війни.
Так.
Він бачить, він звільняє разом з радянськими місцями.
Так, він вийшов разом з
концтабори.
Так, але до того я б хотіла ще якось так виходить, що це надзвичайно яскрава сторінка в його житті, оце війна Друга світова і його участь, навіть він ще в 41-му році вже пішов на фронт добровольцем. Він тут був, до речі, як це називалось, очолював комуністичну організацію художнього інституту. Але він відправив свою родину в евакуацію і пішов на фронт. І всі ці роки він брав участь. Я так зрозуміла, що не завжди це було безпосередньо на фронті, але постійно він був в армії, і він, до речі, зробив там ще одну виставку, я скажу. Але якось так виходить, що його доробок творчий 20-х років менш викликає увагу. А саме тоді він зробив фантастичні речі.
Це які?
Ну, 20-ті роки. Це, ну, там плакати цікаві дуже, трошки наївні, може. А крім того, в нього велика серія про Червону армію. Чудова серія. До речі, в 33-му році він був в 20-ті роки надзвичайно популярним художником. Його твори друкувалися у численних журналах, часописах, які тут видавалися. В 30-му році разом з групою, там був Касьян, Холостенко, Ракіцький, вони створили групу «Жовтень». вона була ідеологічно спрямована в потрібному русі, але все це були художники дуже широкого творчого діапазону. І оця цикл «Червона армія», крім того, в нього є прекрасна серія, дуже складна і драматична «Ленін маса», де він взагалі... Ну, ви знаєте, сьогодні, я не знаю, як вона прочитувалась тоді, сьогодні ми бачимо, які складні питання ставить художник. Як його око веде його поза всі ці ідеологічні рамки. Він ставить питання, хто його надихає. І в нього цей Ленін розтворяється в тому натовпі. І ти вже не знаєш, хто важливіший тут, хто кого веде. Чи Ленін їх, чи вони Леніна. Він ставить дуже складні питання про історію, про суспільні рухи. Прекрасна серія «Червона армія», де немає ніяких вибухів, нема стрілянини, а є просто люди, втомлені люди, які там п'ють воду, які прощаються. Там надзвичайно така, знаєте, щемна композиція, як немолодий вже чоловік. Він прощається, йде на фронт, прощається зі своєю, я думаю, донькою, така тендітна, хрупка дівчинка, він обіймає. Ну, це прекрасні роботи. Це на рівні отого європейського експресіонізму, який тоді задавав тон взагалі в західному мистецтві. І я думаю, що це 20-ті роки, це було, ну, можливо, найголовніше. Крім того, він ілюстрував, ну, він же взагалі, взагалом працював в графіці, він малював. Він зробив ілюстрації до роману «Ремарка на Західному фронті без змін». І це прекрасні роботи. І вони, ви знаєте, сьогодні настільки актуально звучать. Теж там немає переможних військ, а є ужас, оцей ужас війни, яка все знищує, знищує людину, знищує людяність. Ну, це прекрасні роботи. Тим більше, що так вийшло, що чомусь в нашому мистецтві вітчизняному тема Першої світової війни не дуже прозвучала. Як у всіх займалися революцією, громадянською війною. А от Перша світова якась нас обійшла чомусь в мистецтві. А він один з небагатьох, хто у цих ілюстраціях відкрив оцю першу загальносвітову трагедію, яка потім повторилася вже 40-ві роки. Да, ну і в 41-му, коли він пішов на фронт, він перше за все він зробив таку серію «Окупанти». Це було про... Ну, він рухався з армією, туди там відступали, наступали, і він бачив, що відбувалось після того, як прийшли ці вороги, нацисти, фашисти, як вони приходили. І він там малював селян, він малював оцих дітей. Він, ну, все. І головне, що все, що він малював під час війни, було не про переможців і не про ура, а про трагедію людини на війні. І знаєте, коли я писала про нього, я згадала цей фільм Довженка «Україна в огні». Там теж не було перемог, і теж не було цих генералів, а теж був цей кошмар і ужас, в якому опинилася країна. Люди, які страждають, які вмирають. І, до речі, його ж теж критикували дуже. Через це, що там немає руководства керівництва партії, що там немає партійних вождів. В нього, в його серіях теж нема що всього. Є просто трагедія війни. Ну, а потім вже, в 44-му році, коли він з армією прийшов, звільнювали Майданик і Освенцим, ну, він все це побачив, ну, це жах. Це був просто жах. Просто жах. І тоді йому нема було, в нього ж не було на чому малювати. І він малював на папері, який він знайшов у коменданта. Це були бланки коменданта Освенцима. І на них він малював. І ще малював на цих бланках фарбен індустрії. Оце та
вони збереглися?
Вони да, є. Ну, да, вони ж, він же на них малював. Ну, так, і це все і записував там багато таких нещемних його нотаток. І він був в розпачі, коли він побачив оце купу дитячого взуття. І там такі красні червоненькі черевички маленькі стояли. І він пише про те, що такі черевички носила моя донька.
Маленький. У Дмитра Павличка є прекрасний також вірш, який теж про дончини черевички. І, власне, він написав цей вірш під враженням вітру від Зіновія Толкачова.
Відерштанд. Супротив.
Щодо реакції влади і взагалі режиму, тому що ми прекрасно знаємо, що будь-який митець в Радянському Союзі чи мисткиня, її або його продуктивність, ефективність і плідність її праці або його залежить напряму від ставлення режиму. Як режим ставився до Зіновія
Толкачова? Я не можу з вами погодитися, тому що багато людей, це залежить від позиції художника. Якщо художник хоче сидіти в президії, то безперечно він залежить від влади. А коли він собі зрозумів, що я буду собі малювати, писати, я не буду активно брати участь, але я буду робити тільки те, що я хочу. Тоді він менше залежить.
А якщо говорить на теми, які не подобаються владі?
Ну, значить, ви знаєте ж, скільки в нас є, було літератури, яка, як то кажуть, лежала на полицях, а потім вона з'явилася. Все одно це важливо.
А скількох вбили за те, що вони висловлювалися?
А якого вбили, безперечно, так, так. Це дуже все. Але я думаю, що особиста позиція дуже важлива. Чи ти йдеш на компроміси, чи ти не йдеш компроміс. Хоча нікого не можна ні в чому звинувачувати. Тому що компроміс – це взагалі реальна життєва позиція. Ми всі йдемо компроміс кожен день. Так? Ми все робимо дуже часто, хоч ми не хочемо. Робимо над собою зусилля. Він, я повторюю, в 20-ті роки був надзвичайно активний. Він був вже комсомолець, активний. І він...
А потім, уже, зокрема, після циклу робіт і про
ну,
все,
а в 30-ті, коли влада перейшла до соціалізації. Да, ще хочу сказати. Попри те, що він завжди був таким радянським художником, соцреалізм ніяк не позначився в його творчості. Його немає соцреалістичних робіт, ви знаєте? Це такий феномен дивний.
В 30-ті... Так йому щось закидали, ну, на всіх
йому
цих зібраннях,
на худсовітах. Але ну, що йому казали? Дуже, ну, все ж бачили, що це
сіоніст,
чудово.
Сіоніст, формаліст.
Але в 30-ті роки що він не постраждав ніяк. Вони писали, що вам варто звернути увагу, що дуже помітний оцей вплив експресіонізму західного. Ну,
це да, 30-ті роки. Да, а от, да. Власне, після того, як уже були цикли робіт, які пов'язані з концтаборами, да. Там після 40-х, уже далі...
Це була кампанія 47-го року.
Особливо, коли от він в Польщі виставлявся
активно. Він виставлявся в Польщі, в Польщі був страшенний успіх. І його всі там писали про нього, і всі були його вітали, тому що це, знаєте, був голос. Перше, це було дуже чесно. Во-вторых, це було відверто. Це було він не знаєте, тут ще потрібно мати сміливість на все це дивитися і все це зображувати. Це не кожен би зміг це зробити. Ми знаємо, скільки було картин написано на тему війни, де ти відчуваєш дистанцію між тим, що зображено, і художником. Він себе трошки береже. А тут він себе не береже. Він повністю. Там такі драматичні, страшні речі, як він взагалі міг це перетравити, так би мовити. І ці всі серії, а крім того, тоді він написав, зробив взагалі таку унікальну цикл робіт, називалась «Христос на Майданку», де він оцю трагедію Другої світової війни інтерпретував через християнський персонаж, головний.
І це
Ісуса
ще
Христа.
Цікаво. Тим
так,
більше,
тим
як більше, влада
він...
на це реагує. Христос.
Ну, влада взагалі не реагує. Це, мені більше цікаво було те, що він же взагалі ніколи не був релігійною людиною. Взагалі. І крім того, він і єврейською традицією ніколи не переймався. А там є таке свідчення цьому, що свого часу, на початку війни він намалював картину «Жовті хрести». Тобто йде натовп, я так розумію, євреїв женуть на страту. І один з персонажів, схожий, до речі, на Тев'ї Молочника, він так обертається, а на спині в нього жовтий хрест. Тобто, ну, хрести жовті, там ставили жовті зірки. Але він не знав про це. Йому сказали, якісь знову... Він це особисто не бачив, бо все це відбувалося в Західній. У нас тут не було цього, у нас були інші страти. У нас тут не примушували носити, нас просто зразу всіх стріляли тут, на нашій території. І він цього не бачив. Ці жовті зірки ставили вже, коли робили гетто. От тоді робили ці зірки. Але він знав, що щось жовте, і він так зробив, розумієте? В його картинах ще відбувалися та інформація, яку він отримав. А от те, що він вже безпосередньо побачив в тих концтаборах, це був кошмар. І тут зрозуміло, що це Ісус Христос, це скоріше такий загальнокультурний світовий символ людських страждань, спокути. І там
і
його...
не забороняли ці роботи.
У Польщі ні. Але коли він повернувся сюди, то це і почалося. Тут же почалися ці ідеологічні кампанії. І фактично він ці взагалі серії ніде не показував. вони стояли, на що я не помиляюся, десь в закапелку у його друга Овчинникова. Їх ніхто не бачив, чули ті, хто чули щось про Польщу, але почалася ця боротьба з космополітизмом, впливом у Заходу, і ця страшна антисемітська кампанія, коли просто багатьох письменників, яких він, до речі, до того малював, їх просто розстріляли, і перш це Маркіша, і Фефера, і Гольштейн, їх просто, вони залишилися на його портретах. Його всі лаяли, всі, з Москви до Києва. Тут страшенні були зібрання в нас, спілки художників, художнього інституту, громадськості, і всі. І він виявилося так, що він став в епіцентрі цієї страшної кампанії.
Як це на нього впливає? Він не зневірюється, знову ж таки, в своїх ідеях?
Ні.
Тому що, от мені здається, якщо ти за ідею, якщо ти стояв біля витоків формування, зараз тебе починають скувати твої ж, умовно, за кого ти стояв, кому ти допомагав ці гасла штовхати.
Ви знаєте, я, чесно кажучи, не можу вам точно, бо я з ним особисто не була знайома, і я не можу вам говорити про
це. Тобто ніяких спогадів про це не збереглося?
Про це він не пише. Я так думаю, аналізуючи його творчість, що він розумів, що це ми пішли не туди. Знаєте? Ми маємо йти, це викривлення. Сталінізм, репресії, все інше. До речі, і в 30-ті роки, коли вся країна перейшла до соцреалізму, він знайшов собі чудову нішу. Саме тоді він почав працювати над Шолом Алейхем. Розумієте? Аби не робити такі жорсткологічні. Тому що в 30-ті армії, до речі, влада була не така дурна. В 30-ті роки почали формувати цей канон культури вітчизняної і своїх класиків. І відбулися ювілеї надзвичайно потужні Тараса Шевченка. По країні виставили пам'ятники Шевченку. Вони його канонізували, його привласнили і зробили модель, як його інтерпретувати. Пушкіну ювілей. Ювілей від 80 років Шолем Алейхем. Тут же в Києві була величезна йому виставка Толкачу, який зробив портрети, ілюстрував його книжки, зробив серії на мотиви за мотивами, і журнал «Образотворче мистецтво» присвятив йому кілька сторінок, і Рильський писав вірші, присвячені Толкачову і присвячені оцим його творам. Тобто він зразу знайшов свою нішу оцю. А крім того, він ілюстрував книжки. І теж різні книжки, і суто радянські, і класичні. І, до речі, я там звернула увагу про те, що навіть ілюструючи такі ідеологічні витримані роботи, він вносив щось таке зовсім інше. Наприклад, там ілюстрація до вірша Леоніда Первомайського «Знайшли товариша», тобто під час громадянської війни всі скачуть там на конях, і вони зайшли на галявину, і там, значить, лежать вбиті друзі. Ніякого героїзму. Вони дивляться на те, що там на цих мертвих людей, і вони теж жахаються, а один просто так прикриває обличчя рукою, він не може на це дивитися. Тобто він все сприймав через людський вимір, як то кажуть. А потім в 40-ві, коли почалася кампанія, його всі поплюжили, його хотіли там, не знаю, що з ним зробити, але він себе повів дуже мудро, він просто нікуди не приходив. Він сидів вдома і не входив взагалі нікуди. І вони нічого з ним зробити не могли. Але він, як кажуть, втратив право на професію. Він вже не міг працювати, а в нього родина була. І він під чужими іменами, друзі йому допомагали, робив малюнки десь в газети, в журнали, і під чужими прізвищами він їх там друкував, і от пережив це страшне жахіття. І про нього просто перестали згадувати. І він виник знову на поверхню художнього життя вже в 60-ті роки. І тоді, там вже багато під час війни, зникло його творів через те, що він переїжджав. І там оця серія «Окупанти», вона виставлялась з П'ятигорського, якраз прийшли німці, і вона вся згинула. І він потім відтворював ці роботи. І почалися невеликі виставки, по нього почали писати. А тим більше, там вже ювілеї війни і таке інше. Хоча оця серія «Христос на Майданику» дуже майже ніколи не спливала. Його, знаєте, так притримували. Тому що ну, це ж зовсім щось дивне. Ну, ніяк не вписується, розумієте?
Вона дуже цікава, і я би складна, радила, угу. нашій аудиторії зацікавитись нею. Хоча, от готуючись до нашої розмови, і дуже добре, що ви принесли каталог, що можна подивитися, тому що в мережі її не так легко знайти. Да, вона не є на виду. Ну, да, звісно, що там порпаючись можна там догребсти, але все одно перше, тобі воно не виринає. Роботи справді, як мені здається, вартують уваги, щоб з ними ознайомитись так точно.
Відерстанд. Супротив.
На сам кінець, ось так швидко добігає кінця наша розмова, але, пані Галино, як гадаєте, якщо я не помиляюсь, 1977-й, так, рік смерті Зіновія Толкачова. Тобто його давно немає в нашому просторі як митця живого. Але що ми зараз можемо, як ми можемо його переосмислити? Що ми від нього можемо забрати і взяти зараз?
Ми повсякчас його переосмислюємо. Ну, принаймні, я в своїх статтях намагалася це зробити. Ну, по-перше, питання про те, що ця наша зараз захоплення огульною, тотальною десоветизацією, через що ми викреслюємо художників, які просто брали участь в створенні радянського мистецтва, вони просто жили в цей час. Всі, хто фактично так чи інакше брали в цьому участь. А тим більше в 20-ті роки. 20-ті роки, 30-ті. Інакше не було можливості. Вже потім виник це, те, що ми називаємо андеграундне офіційне мистецтво. Тобто, вдома ти щось малюєш, а в офіційному просторі ти живеш, як там робиш стінопис офіційний, до речі, графікою займаєшся там в театрі, а вдома ти собі робиш якісь, малюєш щось, там, щось таке робиш, що нікому не показуєш. А тоді це було просто неможливо, тому що були умови були жорсткі. А крім того, всі майже художники, майже всі, хто не підтримав, це просто поїхали. А інші сиділи мовчки. Ну, коли ми читаємо, всі художники провідні 20-х років, вони так чи інакше були задіяні. Наркомпрос, там, комісаріати, таке інше. Просто потім, коли все це набуло цих страшних форм, вони всі, ми знаємо, як застрелився і Хвильовий, і все інше. Вони просто... А Маяковський написав те, проти чого ми боролися, перемогло. І він теж застрелився. Розумієте? Тобто це були непрості страшні часи, і розчарування наступало. А він, ну, по-перше, він був дуже молодий, він вже 3-го року народження. І він молода була захоплена людина. Я не думаю, що він тоді був. Тобто ми взагалі маємо дуже серйозно ставитися до того, що у нас за спиною. До мистецтва радянської доби. Там складні постаті, складне мистецтво, не все перейняте соціалістичним реалізмом з його брехнею і пропагандизмом. Зокрема, Зіновій Толкачов ніякого стосунку до соціалістичного реалізму ніколи не мав. Він спирався, то виростав, так би мовити, з власного відчуття там, тієї світової традиції експресіоністичної, яку він проводив ще з Рембрандта і інших митців. До 19-го він спирався там на традиції реалістичні 19-го століття. Його ця серія живописна про Шалам Алейхема, це в дусі, так би мовити, вже реалістичні. Але теж його звинувачили, що він не був такий гладенький, що в нього там багато експресій в його постатях, що вони надзвичайно характерні, що нема там такого пафосу позитивного, якого всі хотіли. Тобто це дуже складний, цікавий художник, де головне є людський вимір. Людина в центрі його творчості. А це те, що важливе завжди за будь-яких епох.
Я дуже вам дякую, пані Галино, за цю розмову.
Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.